No niin, aloitellaan. Pistäkää niitä värkkejä tuonne kiinni sitä mukaan, kun ehitte. Sitten muuten, mulla on tässä luentosivulla tuommoinen linkki, kun luento 08, mikä vie tämmöiseen pohjaan, että jos joku haluaa tehdä tuolla niin kuin timissä näitä samoja, mitä mä teen luennolla, niin voi tuossa pohjassa tehdä niitä. Mutta tämän päivän aiheet, niin puhastellaan ensiksi alkuaikana ehtolauseiden kimpussa ja sitten lopusta, mitä jää viimeinen noin puolituntinen, niin puhastellaan merkkinojen kanssa. Mutta ensiksi pari ilmoitusasiaa, eli pahasti pihalla, eli huomenna alkaa iltapäivällä Korpissa on ilmoittautuminen siihen pahasti pihalla ryhmät, eli se tarkoittaa niitä, joilla nyt rupeaa olemaan vaikeuksia saada se 2-3 tehtävää sinne kasaan, niin tarjotaan niille oma ryhmä, jossa treenataan sitten tämmöisiä oleellisten demotehtävien kaltaisia tehtäviä ja yritetään sillä tavalla pysyä hommassa mukana. Demot pitäisi katsoa läpi, että mitä ensi kerran demoissa on. Sen verran demoissa on positiivista, että tuo tämän vuoden alku tuossa ei näkynyt, missä se menee, mutta nyt ollaan vähän niin kuin aikaisempia vuosia yläpuolella, ja nyt ottakaa oikein kunnia asiakseen, että päädytään tänä vuonna siihen, että hakataan nämä aikaisempien vuosien tyypit mennen tulle, että mieluusti ei kukaan tipu, että päästäisiin tänne näin, mutta tietysti mahdotonta toivoa, että kaikki loppuun asti tekisi. Osaa huomaa aina, että on liikaa työtä, mutta koittakaa pinnistää, että saataisiin nyt oikein kunnon juttu tänne, että ihmiset pääsee kurssista läpi. Vähän tuossa on notkahtanut tuo, että kuinka monta ihmiset tekee, ja erityisesti se 2 tai 3 tehtäviä tekevien määrä on siinä vähän nyt huolestuttavasti kasvanut, eli koittakaa saada vähän enempi, että niitä perustehtäviä, mitkä on tehtävä 1, tehtävä 2, tehtävä 3, niin niitä pitäisi pystyä tekemään, että pysyy tavallaan siinä kurssin ytimessä. Se, että jos tekee pelkän Ville ja yhden taunotehtävän, niin kyllä siinä pikkasen on riski, että seuraavalla kerralla on sitten urakka vielä haastavampi. Mutta okei, ensi kerran demotehtävä, taas se itsearvio, ja muistakaa, että teette tätä itselle, ja kaikista tärkeimpiä ne itsearviot on niistä tehtävistä, mitä ette ole tehneet. Se, että jos te olette Tauno onnistunut tekemään just niin kuin mallissa, niin okei, siinä ei hirveästi jää itsearviointia, mutta se, että jos ette esimerkiksi viimeksi tehnyt sitä Fahrenheit-tehtävää, niin siinä on tosi iso itsearvio, että miksi ette sitä tehnyt. Nyt kun olette vastaukset nähnyt joko palautustilaisuudessa tai palautusvideolta, niin pystyisittekö nyt tekemään se Fahrenheit-tehtävä ja niin edespäin. Että se on se kaikista oleellisin, että kykenettekö, jos ne tulisi uudestaan samat tehtävät, niin tekemään niitä. Ja se on pelkästään teitä itteenne varten, että voitte niin kuin pohtia sitä, että mistä se kiikasti. Mä välillä yritän lukea, että löytyykö sillä mitään järjen sanaa. Taunotehtävissä on tällä kertaa sen verran erilainen, että tähän asti olevissa taunotehtävissähän kiellettiin tuon taulu. Eli silloin kun laskettiin lukujen summaa, niin silloinhan se ei saanut muuttua se taulukko. Se on tosi tylsää, jos mä kaverille annan lompakoon ja sanon, että laske paljon mulla on rahaa ja sitten mä saan erilaisen lompakon sitä takaisin. Silloin mä oikeasti haluan vaan tietää sen summan. Mutta nyt on sanottu, että teet tänne apumuuttuja lisättävä ja ton nimen pitää olla sitten sama, että se kääntyy siitä. Ja alustatte se arvolla 5. Ja sitten sen jälkeen jokaista alkiota pitää saada kasvatettua sillä määrällä. Eli jos alkuperäinen taulukko saattaisi olla tuommoinen, niin silloin tämä alkuperäisen taulukon eka luku kasvaa 5:lla, eli siitä tulee 10, ja toka luku kasvaa 5:lla, eli sitten tulee 9 ja niin edespäin. Ja sitten vastaava toinen tehtävä sillä tavalla, että tämä on esimerkki tietynlaista tiedon supistamisesta. Eli meillä olisi aluksi taulukko, jossa on vaikka tuommoiset luvut, niin nyt teidän pitäisi tehdä sitä taulukko, jossa aina tämä parillinen luku on niiden vierekkäisten summa, eli 5 ja 4, niiden summa on 9, niin se tulee tähän kohti, ja sitten se pariton luku pistetään 0:ksi. Eli tämä on esimerkki tiedon supistamissa, missä tämän taulukon summa säilyy samana, mutta tavallaan se saadaan esitettyä pienemmällä määrällä dataa, koska sitten oikeastaan me voitaisiin vielä, jos tämä seuraava askel olisi, niin jättää nämä nolla-alkiot pois täältä. Eli tilastotieteessähän koko homman idea on, että me yritetään supistaa sitä dataa. Keskiarvohan on yksi äärimmäinen supistus sitä dataa, sitä hirmu monta alkiota. Lasketaan niitä keskiarvoja ja esitetään sitä yhdellä ainoalla luvulla sitä koko aineistoa. Niin tässä on esimerkki, missä sitä niin kuin supistetaan tällä tavalla. Että se tietyt ominaisuudet sitä aineistosta säilyttää, mutta tietysti osaan hävittääkin siitä. Eli nyt sen taulukon kuuluukin muuttua. Ville-tehtävissä, kun tänään päästään niihin merkkijonoihin, niin turkulaiset käyttää Javaa siellä omassa opetuksessaan, ja Javalla ja C-Sharpilla on hyvin vähän eroa siinä tasolla, missä me liikutaan tämän kurssin puitteissa. Mutta esimerkiksi tämä merkkijonon substring on erilainen Javassa ja C-Sharpissa. Eli niin kuin katsotaan loppuluennosta, niin tämä jälkimmäinen parametri C-Sharpissa tarkoittaa, että montako alkiota otetaan sitä merkkijonosta. Ja sitten Javassa se tarkoittaa sitä, että mihinkä indeksiin lopetetaan, jota ei enää oteta mukaan siinä. Ja nämä molemmat toimii samalla tavalla, jos tämä alkuindeksi on nolla. Voitte itse miettiä, että miksi. Mutta heti, jos tämä alkuindeksi on jotakin muuta, niin ne antaa eri tuloksen. Ja valitettavasti ne Ville-tehtävät nyt on sitten sillä Javan tavalla kysyttyjä. Eli teidän pitää sitten vastata niihin silleen, niin kuin se Javassa menisi. Et siinä tulee vähän ylimääräistä haastetta, muuten ne ei ole vaikeita tehtäviä. Tuolla ensi pääteohjauksessa teette tuommoisen pongitutoriaali, eli siinä tehdään niin kuin periaatteessa yksi peli alusta loppuun. Ja sillä pääteohjauksessa ehditte tehdä sieltä vaiheet 1-3, saatatte ehtiä enempikin, mutta tarkoitus on, että sen riittää sen pääteohjauksen puitteissa ja sitten ne loput vaiheet tehdään itse. Ja sitten siellä on vastaava peli, jos joku haluaa tehdä, niin vastaava peli on sitten, mä en ole virkistänyt, läpsylintu, tutoriaali. Voitte tehdä sen, jos se tuntuu fiksummalta peliltä kuin se pongi. Varoitan, että siinä pongissa tulee esille Jypelin puutteellisuudet fysiikassa, että Jypelissähän ei ole täydellisiä kappaleita, vaan esimerkiksi ympyrä Jypelissä on vaan monikulmio, ja sen seurauksena sitten tulee se, että kun tänne monikulmio törmää seinään, niin se ei välttämättä kimpoa sitä yhtä nätisti kuin pallo kimpoo. Riippuu, että miten ne kulmat menee siinä, niin sille saattaa käydä välillä sillä tavalla, että se kimpookin sitä sitten eri tavalla kuin sen kuuluisi kimmota, eli oikeastihan sen kuuluisi kimmota niin kuin normaalin tavallaan vastakkaiselle kulmalle ihan samalla tavalla, eli näiden kulmiahan pitäisi olla samoja. Mutta sanotaan, että se on ominaisuus siinä pelissä sitten pongissa, että se pallo menee välillä vähän eri suuntaan kuin sen pitäisi mennä. Sitä varten sillä Jypelissä on, kun se otetaan se Jypeli, niin siinä voitte valita, että onko se Physics Gamesillä toisella pelimoottorilla vai semmoisella simppelimmällä pelimoottorilla. Ja se simppeli pelimoottori laskee kaikista nämä kulmat oikein, mutta sitten se ei mitään pyörimisiä ja muita osakkaan ottaa huomioon. Eli se on sitten suo siellä ja veteillä täällä. Ja sitten semmoisen täydellisen pelimoottorin tekeminen on oikeasti iso homma. Että koittakaa se siinä pongin kohdalla kestää. No niin, sitten kohta katsotaan ehtolauseita vähän, niin sanotaanko, että tämä olisi nyt taas se teidän, mä oon merkannut näihin pakollinen, niin se tarkoittaa sitä, että nämä on niitä, mitkä on niin kuin tässä vaiheessa kurssia runnottava vaikka väkisin läpi, että on mahdollista pysyä muiden tahissa. Eli semmoinen ohjelma, joka kysyy käyttäjältä pari sanaa, ja sitten sen jälkeen kertoo, että kumpiko sana oli pitempi. Eli sitten kun tämä ohjelma ajetaan, jos mä vastaan vaikka ensimmäiseen sanaan, että se on kissa ja toiseen sanaan vastaan vaikka krokotiili, niin sitten tämä ohjelma tulostaa, että krokotiili oli pidempi. Ja tässä on oikeastaan ihan sama, ihan sama asia pikkasen sovellettuna kuin mitä teen kohta sitten tuossa kokonaisluvuilla. Ja tarkoitus on tehdä siitä, että tuo vertailu tehdään sitten aliohjelmalla, mikä sen päättää. Ja sitten voitte copypastata sen vastauksen tuohon. No sitten niistä merkkijonojen osalta, niin merkkijonossa on hirvittävä määrä valmiita funktioita, ja tässä tehtävässä oikeastaan tarvitsee vaan etsiä valmiista funktioista, että mitä, tai metodeista oikeastaan, että mitä kannattaa kutsua sillä tavalla, että jos käyttäjältä kysytään merkkijonoa, se sanoo, että ralliauto ajaa superkovaa, niin sitten se ohjelma sanoo, tai tulostaa sen tilalle, että ralliauto ajaa, ja tällä kertaa näin, ja sitten ensi demoissa sitten vielä sillä tavalla saatte valita, että mitä kirjaimia se lässyttää, että nyt se lässyttää vain R-ien tilalle L-iä, mutta tulevaisuudessa jotain muutakin kirjaimia. Ja jos haluatte, niin voitte tietysti sitä ruveta jo tekemään valmiiksi, missä saa valita sen kirjaimen. No sitten tasan sama asia. Car-luokassa on tukku aliohjelmia. Sanon aliohjelmia sen takia, että se on metodi, jos se tehdään oliolle, mutta jos se tehdään luokalle, eli tässä näette, että se tehdään luokalle, koska tämän nimi alkaa isolla kirjaimella, eli se tehdään luokalle, niin siellä on tukku aliohjelmia, jotka tekee jotakin temppuja. Ja tässä teidän pitäisi etsiä, että mikä aliohjelma on semmoinen, mikä osaa muuttaa kirjaimen isoksi, eli oikeastaan dokumentin lukuharjoitus tuolta. Eli vastaukset ei ole kovin pitkiä, kun tarvii vaan tuohon tilalle etsiä joku oikea sana. Ja sama asia sitten, no tuossa pitää tehdä vähän ehtolausetta. No sitten tämä on sitten sovellus siitä, mitä teen kohta luennolla. Tehdään esimerkki, missä kahdesta luvusta etsitään suurempi. Tehtiin oikeastaan se eilen jo. Siinä kun meillä oli kolmioita, niin otettiin se ala yhdestä kolmiosta, toisesta kolmiosta ja katsottiin kumpi niistä oli suurempi. Mutta tehdään siitä rehellinen aliohjelma. No sitten tämä vaatii enempi soveltamista, eli ei mene enää yhdellä valmiilla aliohjelmakutsulla. Eli idis olisi se, että jos kaveri vastaa vaikka nimekseen Akuankka, niin sitten kun me pyydetään, tai Ankka Aku, pyydetään sukunimi, etunimi, kaveri vastaa Ankka Aku, niin sitten kun me pyydetään tuolta aliohjelmalta anna eka sanaa, niin se antaisi meille sitten sen Ankka sieltä. Ja sitten kun me pyydetään sieltä, että poista eka sanaa, niin se antaisi sitten sen sisällön semmoisena, että sieltä puuttuu se eka sana, eli Ankka Akusta, kun poistetaan eka sana, niin jäljelle jää sitten pelkkä Aku. Eli tavallaan sitä kautta saataisiin se etunimi. Ja nämä molemmat tarvitsee nyt ehkä pari valmiin semmoisen merkkijonon aliohjelman kutsua. Tämä on melkein se eilinen, mitä tein luennolla, ja sitten sinne vielä vähän ominaisuutta lisätä, että siellä on niin kuin puoliväli siellä pelissä, ja sitten siellä puoliväli yläpuolella saa räjäyttää palloja, ei missä tahansa, vaan silloin kun niihin osuu siellä puoliväli yläpuolella, niin silloin niitä saa räjäyttää, että tämä on sovellus siitä eilistä luennolla tehystä kolmioesimerkistä. Suorakulmiot fysiikalla, onko siinä mukaan väärä linkki, millä tavalla? No, sillä ei ole mitään väliä, mihin tuo linkki menee. Se on ihan samanlainen suorakulma. Ei se olekaan samanlainen. On se samanlainen suorakulma jo fysiikalla, mutta se on näköjään viime vuoden demot laitettu lukukieltoon arvattavista syistä. No niin, nyt menee. Voidaan ottaa tuossa tuo. Ja jos tämä kysyy, hei, deleitä jotakin, niin miettikää kolme kertaa, että onko se oikeasti deleitä, kun eilen joku deleitoi tuolta ihan oikein kappaleen tekstiä. Että miettikää, mitä siinä on häviämässä. No niin, demoista kysyttävää. Siellä on lyhyitä ja ihan mielenkiintoisia tehtäviä tänään, mutta lähdetään opiskelemaan, että saadaan niitä sitten tehtyä. Eli lähden tekemään tuossa lukuja CS tai oikeastaan sitä, mikä pohja tuossa on. Mun kone puuttas yöllä itsensä, tai ei puutanut, vaan jumiintu, niin mulla ei enää Visual Studio auki. Enkä muistanut äsken sitä avata tuossa ihmetellessä, mutta onneksi nyt aukeaa äärellisessä ajassa. Eli aloitetaan konsole mainilla ja sitten varoitan tuossa tekemisessä, että sillä jotkut on mennyt siihen ansaan, että kun me tehdään konsolisovellus, niin täältähän löytyy täältä Microsoftin omista tämmöinen console application. Mutta jos otatte sen, niin sen ongelma on se, että se lisää sinne kaiken maailman namespaceja, mitä me ei tällä kurssilla käytetä. Ja se tekee sitten asiat pikkasen työelämässä, koska sitten kun me puhutaan jostakin, niin meidän pitää puhua jostakin asiasta sen namespacein nimellä, sen luokan nimellä ja aliohman nimellä. Eli sitten kun teette näitä console applicationia, niin tehkää tuosta Jypelin console mainista, koska mä oon tehnyt sen sille, että se tuo sinne semmoisen templiitin, missä ei ole mitään ylimääräistä. Jos erehytty ottamaan sen pohjan tuolta Microsoftin valmiista, eli tuosta console application, niin riisukaa ensimmäisenä pois sieltä se namespace-rivi ja sitä vastaavat ylimääräiset sulut, mitä sitä tulee. Niin silloin sitä tulee vähän samanlainen, mutta kommentit pitää tehdä silloin uudestaan. Eli tosta teen nytten lukuja nimisen projektin Solutionin live 08 tää on nyt menossa. Noin. Okay. Ja meidän ongelma olisi nyt se, että meillä olisi kaksi lukua, vaikka A5 ja B4. No nämä on vähän hölmöjä tietysti tämmöiset ohjelmat, missä me on etukäteen määrätty nuo luvut, koska ei semmoiset ohjelmat ole oikeasti järkeviä, missä nämä luvut on niin kuin aina samoja. Ja oikeassa elämässähän nämä arvot tulee jostakin muusta. Niin kuin ne tuli eilisellä pelissä, kun ne kolmiot sattui törmäämään, niin sitten ne luvut oli niiden kolmioiden ominaisuuksia. Tai sitten jos me tehtäisiin jotain web-sovellusta ja siinä web-sovelluksessa joku loota, että syötä ikäsi tähän, niin silloinhan se on se lootan sisältö, mikä me yritettäisiin hommata tuohon. Tai sitten jos me tehdään tämmöistä konsolisovellusta, niin me voitaisiin sitä konsolisovelluksesta tehdä semmoinen, että se kysyy käyttäjältä jotakin ja käyttäjä vastaa siihen. Se ei ole tämän itse ongelman kanssa oleellista, mitä me nyt ollaan tekemässä. Eli meidän ongelma olisi se, että me osaattaisiin tehdä aliohjelma, joka sanoo, että kumpi näistä kahdesta luvusta on isompi, A vai B. Mutta otetaan nyt silti mallin vuoksi, että miten me tämmöisessä konsolisovelluksessa voitaisiin kysyä käyttäjältä sitä tietoa. On olemassa juttuja, jotka suoraan kysyy numeron, mutta ne toimii hirveän huonosti kaikissa kielissä. Mä en ole ikinä tavannut kieltä, missä olisi hyvin toteutettu tämmöinen numeron kysyminen. Ja silloin se käytännössä on aina sillä tavalla, että mä joudun ensimmäisenä tekemään itselleni aliohjelmia, jotka hoitaa tämän lukujen kunnollisen kysymiseen. Eli ne toimii just silloin, kun käyttäjä syöttää. Sieltä kysytään, että anna ikä kokonaislukuna, ja käyttäjä syöttää sitten siihen varmasti 18, eikä mitään 18.5. Ja ne normaalit kaatuu yleensä heti siinä tilanteessa. Eli sen takia mun suositus on, että jos jostakin syystä kyselette käyttäjältä jotakin, niin lukekaa ne asiat aina merkkijonoon. Mä en joutunut ikinä pulaan, että mä otan sen käyttäjän syötteen merkkijonoon ja sitten mä lähden sitä merkkijonoa käsittelemään tavalla tai toisella. Eli nyt jos mä haluaisin vaikka lukea tuon merkkijonoon, niin mä voisin ottaa vaikka sillä tavalla, että string vastaus. Tuo menee vähän sen loppuluennon puolelle tarkemmin, että mitä nuo merkkijonot on. Ollaan tyytyväisiä sitä, että meillä nyt on olemassa tuommoinen merkkijonotyyppi. Ja jos mä haluaisin siihen jotakin lukea, niin mä voisin sanoa, että console. Ja muistakaa tämä, että jos teillä lukee täällä using system, niin silloin ei ole pakko kirjoittaa system.console. Jos teillä ei lue täällä using system, niin sitten pitää kirjoittaa tuohon system.console. Eli sitä tietoa voitte käyttää hyväksi siellä timmiin niitä tehtäviä tehessä, että jos ette saa sinne valmiiseen pohjaan mennä kirjoittaa uutta using-lausetta, niin kaikki, missä sitä using-lausetta joutuisi kirjoittamaan, niin voi korvata sillä, että kirjoittaa tänne sitä namespacea, mikä siinä on. Eli tämä system on nyt namespace tässä, eli se on nimiavaruus, mistä sitä konsolea etsitään. Ja saisin kirjoittaa nytkin siihen system.console. Sitten sanotaan, että luetaan sitä riviä, ja sille ei tarvitse minimissään viiä mitään parametria, niin nyt lopputuloksena on sitten, että mulla on tuossa muuttuessa vastaus se, mitä mä siihen olen kirjoittanut. Eli voisin nyt vaikka tulostaa sen vastauksen tuohon, että tämä nyt on tilapäistä hetkeksi, annoit. Ja sitten tulostasin tuon käyttäjän vastauksen, mikä se siihen kirjoitti. Noin. Eikö seinä toimi, kun kukaan on kirjoittanut seinälle vielä mitään tänään? Noin, ja tämä kannattaa nyt ehdottomasti ajaa täällä Ctrl-F5:lla, ei depu siinä F5:lla, koska se tulos meiltä häviäisi muuten näkyvistä. Ja nyt tämä näyttää vähän orvolta, kun tässä tulee vaan tämä musta ruutu eikä mitään muuta. Mutta se ohjelma tekee just niin kuin käskettiin. Siinä sanottiin, että se on konsolisovellus, mikä aukeaa. Ja ensimmäisenä, mitä se tekee se ohjelma, niin se pysähtyy odottamaan, että jos se käyttäjä maltaisi kirjoittaa sinne jotakin. Jos mä kirjoitan sinne kissa, niin sitten se sen tulostaa. Eli ehkä tämä ei ollut hyvä idea niin kuin ihan ensimmäisenä lukea jotakin, vaan ehkä siinä olisi järkevätä sitä ennen tulostaa sille käyttäjälle console.vritelinee. Ja pistän nyt tuon vritelineen, vaikka korjaan sen kohta muulla. Anna. Ollaan nyt kysymässä lukua, niin laitetaan noin. Ja tulostetaan siihen vaikka väkäinen perään merkiksi siitä, että nyt se käyttäjä ymmärtäisi, että siihen pitää jotain syöttää, koska siihen me ollaan tavallaan opetettu se käyttäjä jo täällä tätä käyttäessä, että täällä on väkäinen, jos sen pitää jotakin kirjoittaa. Ja itse asiassa tuo väkäänehän on vaan, mikähän se oli täällä, prompt-niminen muuttuja. $P$G on nyt se prompt tuossa. Eli mä voisin tänne vaikka sanoa, että tuo komentorivin prompti on vaikkapa kissa, niin nyt se on sitten aina tolla tavalla. Eli se prompti oli siinä oletuksena $P, tarkoittaa, että siihen tulee tuo paas, missä me ollaan tällä hetkellä. Eli jos mä laittaisinkin promptiksi tässä komentorivillä, että $P kissa, niin miksi se tykännyt, $P piti laittaa siihen. Noin, niin silloin se prompti on siinä, että se tulee se paas ja sitten tuo jono, minkä mä siihen olin laittanut. Ja se alkuperäinenhän oli se, että $P ja $G tarkoittaa niin kuin greater-merkkiä, eli sitä väkäästä. Eli sen takia se käyttäjä, kun teillä on oletuksena, että tämä hopuute prompt on $P, $G, niin sen takia teillä on tuo väkäinen tuossa odottamassa. Ja nyt kun me tehdään tämä oma ohjelma, niin ei tehdä sitä käyttäjän elämää hankalaksi, koska jos se on tuohon väkääseen tottunut, niin tulostetaan se siihen. Ja Linux-maailmassa ehkä dollari siihen viimeiseksi merkiksi, jos ne on siihen totutettu. No niin, jos mä laitan tommoseen ajan tämän ohjelman, niin nyt se toimii niin, että annan luku, mutta tämä kursori on tuolla seuraavalla rivillä. Eli jos mä haluaisin, että tuo kursori jäisi samalle riville, niin jätetäänkin tuo linee tuosta kerrankin pois. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että, eli vritee linee tarkoittaa sitä, että se tulostaa siihen perään sen käritsitöön line feed. Eli mehän opittiin niistä tiedostoja, kun katsottiin sillä Hexa-editorilla, että rivin loppu oli käritsitöön, eli se kirjoituskoneen telan palautus ja sitten crunch seuraavalle riville. Eli nyt kun me jätetään se linee sitä pois, niin se kirjoittaa meille tämän tekstin ja sitten se kursori pysähtyy tuohon, mikä meillä on tuossa. Eli nyt se tulostaa meille annan luku ja nyt jos mä kirjoitan sen tuohon kohti, niin se on siinä. No, tämä nyt valitettavasti tämä vastaus on tässä kohti vasta. Eli nyt jos mä yrittäisin se A-han sijoittaa, niin tämä ei olisi yhtään ylpeä mun tekemisistä, mikä on ihan fiksua. Eli nyt se yrittää sanoa, että ethän sä nyt oikeasti voi niin kuin merkkijonoa sijoittaa kokonaislukuun, koska siinä mun merkkijonossahan voisi lukea kissa tai kana ja ei se millään menisi sinne A-han pystytä sijoittamaan. Ja sen takia, jos me halutaan noin tehdä, niin me joudutaan nyt sitten tekemään siinä erinäköisiä temppuja. Ja yksi temppu, mitä me voidaan yrittää, niin me sanotaan int-luokalle, että viittisitkö yrittää ja tehdä sitä, että kaivele tuosta merkkijonosta esiin meille. Siellä on itse asiassa tämmöinen kuin parse, mikä toimisikin tässä nätisti. Kokeillaan tuota ensiksi, ennen kuin mennään seuraavaan. Ja nyt mä voisin tulostaa sitten console write line ja lukuna lukuna se, mitä mä syötin, niin on A, ja katsotaan, miten tämä ohma nyt toimii. Eli jos mä annan sinne 12, niin se on merkki on A12, ja sitten se on lukuna 12, kun se parse, eli parsitaan, kaivetaan sitä esiin siitä merkkienosta, että mitä numeroa se edustaa. No niin, tässä kohti voitaisiin vetää spakaatti, tuli hieno suoritus tehtyä, mutta ei tämä ihan näin helppo ottaa elämää. Eli nyt jos siihen syöttää joku vaikka 12K, kysytään tuossa vaikka, että anna kotimatka, ja joku kirjoittaa tuohon 12KM, niin se on merkkijonona 12KM, mutta sitten kun sitä 12KM yritetään kaivaa se numero esiin, niin sitten tulee tämä tuttu ilmoitus siihen, että huonosti meni ja niin edespäin. Ja tätä ne on muuttanut. Tässähän ennen oli lähetä Microsoftille tieto tästä ja Pilkote soittaa sille takaisin kohta. Niin se on näköjään hävinnyt tässä uudessa versiossa. Eli nyt sitten oikeastaan ainoat vaihtoehdot on mennä depukkaamaan tätä koodia, jolloin katsotaanpas käynnistääkö tämän meidän oman debukkeri. Ei kun se kysyy, että mikä debukkeri tässä käynnistetään, sitten se käynnistää uuden Visual Studion ja en ehkä suosittele tuota debukkia valittavaksi silloin, jos olette tuota vieraa ohjelmaa tekemässä. Mutta tuosta omasta ohjelmasta saataisiin jotain saa selville. Mutta kyllä se lukee tässä meillä, mitä me ollaan tekemässä. Eli tässä lukee, että tapahtui poikkeus, jota me ei olla meidän ohjelmassa käsitelty. Ja siinä on tuossa muodossa ongelmia. Eli tuo merkkijono, mikä me yritettiin sanoa siellä, niin se ei ole oikeaa formaattia tuonne. Ja kuka siellä kukertuu, niin siellä kukertuu siellä sisäisesti jossakin, kun se parse menee aikanaan tuommoiseen string to numberiin, niin se kukertuu siihen, että se ei siellä onnistu. Ja sitä on kutsuttu tuota parsesta, jota on kutsuttu meidän main-funktiosta tästä tiedostosta riviltä 25. Eli kyllä tässä kaikki info lukee, kun luette tämän, mitä tämä varoittelee. Eli nyt meillä on vikaa siellä rivillä 25, eli meidän rivillä 25 ei olla käsitelty niitä poikkeuksia, mitä tuosta voisi tulla. Eli nyt tämä pitäisi periaatteessa ympäröidä semmoisella kuin try catch, mitä mä en rupea tässä vaiheessa kurssia opettamaan teille. Eli mennään katsomaan ton int-luokan helppiä. Meniköhän sinne tuolla tavalla, että mä painan F1 tuossa. Joo, se aukas vaan tonne eri ikkunaan sen. Eli viette kursorin sen tutkittavan sanan päälle ja painatte F1, niin pääsette sen helppiin. Ja sitten meillä pitäisi olla täällä jossakin tämän metodeja, missä nämä metodit nyt sitten on. Mihinkähän tämä muuten meni? Visual Studio 2010, eri versio 2015. Ei se todennäköisesti ole yhtään se erilaisen pitää. Se on tuosta luokasta kotoisin tämä asia, ja sitten sieltä löytyy tämmöiset metodit sieltä luokasta, eli se pikku int on oikeastaan vaan alias sanalle int 32. Ja sieltä löytyy tämmöisiä metodeja kuin parse, mitä me just käytettiin, mutta sitten sieltä löytyy tämmöinen meidän kannalta pikkasen kätevämpi kuin tryparse, mennään katsomaan, mitä se tekee. Eli siitä tryparsesta sanotaan, että se on miksi sitä sanotaan, että se on metodi, koska se ei ole metodi. No, ne käyttää nimeä metodi sitä, vaikka se on staattinen aliohjelma. Eli tuossa lukee, että se on staattinen aliohjelma. Eli tuo staattisuushan tarkoittaa sitä, että siihen ei tule olion nimeä eteen, mutta että me saadaan sitä käytettyä, niin meidän pitää siihen laittaa se luokan nimi, eli periaatteessa me voitaisiin kirjoittaa se int 32 tryparse, mutta se int on synonyymisille int 32, eli silloin me kutsutaan sitä aliohjelmaa luokan nimi, aliohjelman nimi ja sitten parametrilista, ja nyt me tehdään päinvastoin kuin tähän asti, eli nyt me yritetään katsoa, että mikä parametrilista tälle tryparselle pitää olla, niin sinne pitää vielä parametrina merkkijono. No, tämä meidän vastaushan on hienosti merkkijono, pistetään tuohon se tryparse. Vastaus on hienosti merkkijono, mutta sitten sille pitää vielä toinenkin parametri, jonka eteen pitää kirjoittaa out, eli se out tarkoittaa sitä, että se on semmoinen parametri, mitä se aliohjelma tulee muuttamaan. Ja tätä ei voi Javalla tehdä. Eli tämä tripar, se parautakaan tuota aata, vaan me laitetaan se sillä tavalla, että me laitetaan se a tuonne, mutta nyt se siinä sanookin meille ystävällisesti, että se tarvitsee kaksi parametria tuo triparse, joista sitten se jälkimmäisen pitäisi olla out-parametri, eli se out tarkoittaa sitten sitä, että nimenomaan tämä a tulee ole erilainen siellä aliomassa käymisen jälkeen. Ja kokeillaan, miten se nyt toimii. Nyt toimii, annan lukuun ja mä annan 12, niin hienosti toimii, niin kuin pitiikin äskenkin. Ja sitten mä annan sinne vaikka 23 km, niin nyt se sitten ei kaadu siihen asiaan, mutta sitten se jättää sinne aahan jonkun muun arvon, johon me ei tuossa ihan suoraan päästä nytten vaikuttamaan. Eli tuossa kohti olisi ollut kiva sanoa sille käyttäjälle, että se ei ollut nyt hyvä se sun 12 km. Ja sen takia sitten tämä triparse kyllä kertoo meille asian, eli tämä triparse on, vaikka se on aliohma, niin se on erityisesti aliohma, joka on funktio, eli se palauttaa totuusarvoisen tiedon siitä, result, eli se palauttaa tiedon siitä, että pystyttiinkö se konversio tekemään laillisesti vai ei. Ja nyt me voitaisiin ottaa siinä se tieto, ottaa esille, eli otetaankin koppi tuosta, mitä tuo triparse palauttaa, eli otetaan tänne boolean muuttuja onnistui nimelle vaikka, noin, nyt me ollaan saatu tietoa, että onnistuko se, ja sitten se päiväaihe oli ehtolauseet, niin nyt me voitaisiin tehdä sitten sillä tavalla, että jos tuo onnistuu, ja sitten elkää please ikinä kirjoittako, että if onnistui on true, koska jos mä kysyn teiltä, että sataako ulkona, niin ei kukaan sano mulle, että ulkona sataa on true, vaan te sanatte mulle, että ulkona sataa. Ei sitä tarvitse testata sitä vastaan, että onko se tosi vai ei. Ei kukaan käytä silleen puhekielessä. Eli tämä onnistui arvo on tosi tai epätosi. Me katsotaan, että jos se on tosi, niin tämä if on totta, niin silloin me voidaan iloisena tulostaa tuo asia. Jos se ei ole totta, niin silloin me voidaan tehdä jotakin rohkaisevaa. Noin. Ja nyt se toimii hienosti, eli jos mä annan numeron, niin se toimii hienosti, ja sitten jos mä annan sinne sen 12 km, niin silloin se jotenkin rohkaisee mua jatkamaan valitulla uralla. Noin. No, mitä tästä opimme? Eihän tässä ole mitään järkeä, että jos mä haluan yhden luvun kysyä, niin mun pitää näin paljon kirjoittaa koodia. Mulla on se B vielä kysymättä sieltä, eli mä haluaisin tuon A ja B kysyä käyttäjältä. Koko juttu oli vaan sitä, että mä kysyisin kerrankin käyttäjältä tuon A ja B. Niinhän tässä on mitään tolkuhiventä. Ja sen takiahan se tolkuhiven tulee tähän hommaan sillä tavalla, että tuossa on kuitenkin kirjoitettu se idea, mikä meillä olisi, niin mitä me seuraavaksi tehdään, niin toivotaan, että eikö sitä saataisiin nyt tehtyä fiksummin, eli ettei tätä saataisiin tehtyä sillä tavalla, että mä voisinkin sanoa, että A on kysyy, ja sitten sanottaisiin vaikka, että anna eka luku käyttäjälle, ja sitten jos se käyttäjä sattuu lyömään siihen huonon luvun, tai käyttäjä sattuu olemaan laiska, eikä halua syöttää siihen mitään, niin me sanotaan, että silloin se voisi olla vaikka vitonen se arvo, silloin mua ei tarvitsisi esimerkiksi alustaa tätä aata täällä laisinkaan. Ja sitten B:n arvo saataisiin kysyttyä, tätä lähdettiin eilen haaveille jo, mutta ei hitty tehdä. B:n arvo sitten vaikka samalla tavalla, anna toka luku. Sitten voidaan miettiä sitä, että laitetaanko me se väkäinen tähän vai jätetäänkö tuon kysyaliohman tehtäväksi laittaa se väkäinen. Ja fiksumpaa on melkein jättää sen kysyaliohman tehtäväksi se väkäinen, koska silloin me voidaan helpommin säätää sitä käyttöjärjestelmäkohtaisesti, että tuleeko siihen väkäinen vai dollari vai mikä siihen tulisi. Eli ei laiteta sitä tähän, vaan tehdään sitä aliohmata semmoinen, että se tekee sen. Eli nyt tämä idea, mikä meillä tähän oli piilotettuna, mä voisin tuossa vaiheessa tehdä tälle sen viime kerran tempu, eli että saatte ton pätkän tuosta ylös, niin sanoo tälle, että kommitoijaan tämä mun tilanne, niin tuo on silloin olemassa. Eli tuossa on tuo ennen kysy tekemistä. niin silloin voi sieltä versiohistoriasta katsoa, miltä se näytti siinä ennen sitä tilannetta. Ja sitten en rupea sitä kysyä tässä nyt yksitellen tekemään, koska tarviin muuhun tämän päivän ajan, mutta varastan sen tuolta valmiin koodi. Eli kysy olisi sitten alijohma, joka kysyy käyttäjältä kokonaisluvun. Jos syöte ei ole kelvollinen, niin sen sijaan, että se niin kuin lopettaa, niin se kysyy ystävällisesti uudestaan. Ja sen takia, että me saadaan siihen se silmukka, mikä kyselee niin kauan, että asiat on hyvin, niin siksi tässä on nyt sitten tämmöinen ikuinen silmukka, mihin palataan myöhemmin. Sitten kun se tuodaan parametrina tälle alijohmalle merkkijono, mikä löytyy taas silleen, niin kuin ollaan opetettu katsomaan, eli kysyjille ensimmäinen parametri on tämmöinen lainausmerkeissä oleva, eli string. Siitä tulee, että tuo on string. Ja sitten se vitonen oli intti, niin sieltä tulee nuo parametrit. Eli nyt sitten ensimmäisenä töinään tämä alijohma tulostaa meille sen kysymyksen. Sitten se tulostaa sulkuihin sen vitosen. Sen jälkeen se lukee sen arvon. Jos se on tyhjä merkkijono, niin silloin se palauttaa sen arvon, mikä meillä oli oletuksena. Muussa tapauksessa se lähtee yrittämään sitä, että saisiko se sen tuloksen. Jos se saa sen, niin se palautetaan. Jos se ei saa, niin sitten se kertoo, että se ei ole hyvä luku ja kysytään uudestaan. Eli siinä on tämä idea, mutta se on vielä haudutettu silmukkaan. Eli nyt jos mä tekisin tohon, että lukuna A on noin paljon ja sitten se B on noin paljon ja nyt ajasin tuolla meidän hienolla aliohmalla, niin nyt se tulostaa siihen vitosen sulkuihin, koska mä halusin, että jos käyttäjä on niin laiska, että se ei jaksa mitään kirjoittaa, niin silloin se luku on vitonen. Jos mä syötän siihen 13, niin silloin A:n arvoksi tuli nyt 13. Ja jos mä oon laiska, enkä jaksa tähän toiseen syöttää mitään, painan vaan enteriä, niin silloin B:n arvoksi jäi se oletusarvo. Ja nyt meidän on tästä lähtien huomattavasti helpompi kysellä näitä lukuja. Ja kaikki tilanteet, missä on joku järkevä oletusarvo olemassa, niin voi sille käyttäjälle se ehdottaa, ja se ei ole pakko kirjoittaa siihen mitään. Esimerkiksi meillä on ohjelma, mikä kysyy päiväystä, niin me voidaan silloin ehdottaa nykypäivää, jos se on monessa tilanteessa ihan järkevä ehdotus. Tai vuotta kysytään, niin ehdottaa nykyvuotta. Ja sitten jos se käyttäjä haluaa vaihtaa siihen jonkun muun, niin se vaihtaa. Mitä ihmeen hakasulkeita täällä on, niin aaltosulkeita. Niin noiden aaltosulkeiden idea on siinä, että niillä mä voin tehdä tämmöistä, että jos mä haluaisin vaikka tulostaa, niin mulla ei ole nyt A:lla mitään arvoa tässä, eli jos mun A olisi vaikka nyt se vitonen, niin jos mä haluan tuon A:n tulostaa sillä tavalla, että se tulostuu aina kolmella numerolla, jotka on nollia, niin mä voisin sanoa, että tää tulostaa ensiksi merkkijonon A on, ja sen jälkeen mulla on näissä aaltosuluissa kertomus siitä, että kuka tulostetaan ja missä muodossa. Ja tämä nolla tässä ensiksi tarkoittaa sitä, että täältä lähdetään numeroimaan tämän niin sanotun formaattijonon jälkeiset muuttujat. Lähdetään numeroimaan 0, 1, 2, 3 ja niin edespäin. Eli tuo on paikassa 0 oleva muuttuja, paikassa 1 oleva muuttuja ja niin edespäin, jos niitä on enempi. Ja tuo toinen on näköjään desimaalin luku tuossa, niin tehdäänpä sitä ne double d on vaikkapa 5.1, puolipiste tietysti. Niin nytten tuohon kohti tulostuu se A sillä tavalla, että se on aina nuo kolme merkkiä vie, ja jos se ei tule täyteen se kolme merkkiä, niin se täyttää nollilla sitä loppua sieltä. Ja sitten tuo desimaaliluku d tulostuu tuolta sillä tavalla, että se on vähintäänkin tulostuu siihen etuun nolla, jos se sattuu olemaan nollaa pienempi. Jos se on nollaa isompi, niin siihen tulostuu sitten se kokonaisosa. Ja sitten desimaaliosasta tulostuu aina kaksi pykälää. Ja tuo ykkönen tarkoittaa, että sitten se paikassa yksi oleva tulostuu. Eli tällä voitte hirvittävän nätisti säätää tuota tulostusta, että millä tavalla se tulostuu. Esimerkiksi täällä tämän tulostetaan, että lukuna tuo B, niin tämän vaan voisin kirjoittaa sitten vastaavalla tavalla, että mä sanoisin, että tulostetaan paikkaan 0 tuo ensimmäinen parametri tuolta. Eli näitä voitte tehdä näitä tulostuksia joko plussaamalla tai käyttäen tuommoista formaattimerkkijonoa, ja nämä C-sharp-formaattimerkkijonot on tosi kähyjä. Eli nyt se tulostaa meille se A:n 0,05, koska mulla luki siinä, että 0,00 formaatissa tulostetaan se, ja tolle tulostuu 2 desimaalia. Jos siinä olisi ollut enempi desimaalia siinä luvussa, niin se ei olisi tulostanut sitä kuin 2. Eli jos mulla olisi tuo sitten 3,141592654, en muista enempää, enkä menikö siinäkään kohti oikein, niin sieltä tulostuu sitten se 2 desimaalia. Noin. Kylläpä kävi huonosti, joskus mä muistin 20 desimaalia, nyt ei mennyt putkeen. Joo, eli tuo nyt ei ole semmoinen asia, mikä on pakko osata ulkoa tässä. Tässä kohti siellä on luentomonississa omaa kohtansa tuosta formaattijonosta, että apinoikaa sieltä silloin, kun haluatte tulostaa jotain jossain hienossa muodossa. No niin, eli se oli tuo kohta siinä, että se tulostaa tuohon kohtaan sen meidän kysymysmerkkijonon ja tuohon kohtaan sen meidän ehdotuksen siitä, mikä se olisi, ja sen ympärille on sitten vaan merkattu tavalliset sulut, että siksi se tulostuu sulkuihin se meidän jono siinä. Ja nyt teillä on käytössä sitten tommoinen hyvä kysyaliohjelma, mitä voitte aina käyttää, että ei tarvitse sitä enää pohtia, miten se tehdään. No sitten siihen päivän varsinaiseen aiheeseen, eli nyt mä haluaisin tehdä aliohjelma, joka tutkii kumpi noista on isompi A vai B. Ja sen takia mä sitten haluan tähän jonkun tyypin, ja sitten vaikkapa muuttuja, jonka nimi on iso, ja sitten mulla olisi vaikka aliohjelma nimeltä suurempi, ja sille veisin parametrina tuo A ja B. Ja nyt ensimmäinen murhe on, että minkä tyyppinen meillä pitäisi sitten olla tämä tulos, tai voidaanhan me tehdä sen näinkin, että se pistetään eri rivillekin, että minkä tyyppiseksi tuo muuttuja XXX pitäisi esitellä? Suuremmastahan se ei tykkää yhtään, kun me ei olla sitä vielä tehty. Nyt pitäisi keksiä, minne mä hautasin moisen kysymyksen. Tuonne mä hautasin moisen kysymyksen, ja nyt mä teen tämän, että mä pienensin tuota vastausaikaa, että se on 20 sekuntia sitten se vastausaika, että koittakaa ehtiä, niin ei mene ihan niin kauan noissa. Eli mikä tuohon XXXn tilalle lätkästää? Voitte noissa miettiä valmis, kun mä niitä teen, että silloin ehtii nopeammin vastata. No answer, nyt ei mene hyvin. Eikö sitä tullut kysymyksiä, että oliko tämä ihan... Sille sivulle, siis teillä tarvitsee olla tämä vooli näkyvissä, niin silloin se pitäisi tulla siihen. Jos te olette muulla sivulla kuin sillä voolisivulla, niin sitten se ei välttämättä tule. Kokeillaan uudestaan. Kattokaa, että olette tuolla sivulla, missä tuo vooli näkyy, ja tarvittaisiin vaikka refressaatte sen selaimen. Auttuko se mitä? Ei auttanut.
Nyt ei tule.
No, sitten nämä on suuntaan antavia kysymyksiä. Mutta väittäisin, että sulta pitäisi tulla se vastaus, mikä sä äsken vastasit siihen. Nyt joku veti siihen publiki. No answeria tuli vähän vähempi kuin äsken, mutta silti. 7 veti siihen publiki. Muistakaa, jos olette autokoulussa ja menette risteykseen ja sitä käännytte vasemmalle, aina joskustakin risteykseen. Ei sitä tarkoita, että aina elämässä käännytään sitä samassa kohti vasemmalle, vaan sit pitää osata soveltaa, että ei mun jokainen kysymys aina ala sillä, että ensimmäisenä mitä mä kysyn, niin sen vastaus on public. Eli nyt jos tämä suurempi palauttaa, A on intti, B on intti, siitä ei liene ole epäselvyyttä. Oho, tuo piirto-ohjelmakin lakkas toimimasta. Nyt se piirtää. Eli siitä ei, no voi ei. Miksi piirto-ohjelma ei tykkää musta? Onhan se tykännyt kaikki muut päivät ihan kiltisti. Tykkääkö se kyttyrää tuosta isonnetusta ikkunasta. Nyt se ei osannut. No niin. Eli A on intti, sehän lukee tuossa ihan umpiselvästi. Ja sitten B on intti, se lukee tuossa umpiselvästi. Ja nyt jos me intistä ja intistä otetaan suurempi, niin se olisi aika kiva varmaan, että sekin olisi int, ettei se nyt muutu ihan joskus muuksina matkalla. Eli silloin olisi järkevää, että se mitä tähän isoon laitetaan, se on intti, eli silloin se tarkoittaa sitä, että taas fiksua, että tämä iso olisi int-tyyppinen. Sittenhän meillä oli eri asia, kun me laskettiin sitä keskiarvoa kahdesta luvusta, niin sehän saattoi olla double, mutta ei tämä kahden kokonaisluvun suurempi, ei voi mitenkään olla double, että kyllä se jompikumpi niistä kahdesta on. Eli silloinhan tuo on ilman muuta tuossa intti. No niin, sitten lähdetään kirjoittamaan sitä aliohmaa, ja siellä niin himo oli teillä sitä publikkiä, että en mä nyt sitä siihen enää laita. Ja no se seuraava sana oli aina static, säästetään vähän aikaa, kun munin tuossa hetkeen, eli seuraava sana on static, ja sitten meillä tulee joku sana siihen ilman muuta aina, sitten tulee se funktion nimi, sillähän ei mahaita mitään, sitten tulee sulkuja joka tapauksessa, ja laitetaan nyt nämäkin sulut, kun eilen opeteltiin, eli kun rupeatte sitä aliohmaa kirjoittamaan, niin tämän verran voitte kirjoittaa siihen niin kuin heti lähtökohtaisesti valmiiksi. Ja sitten seuraavaksi ruvetaan pohtimaan, että mikä ihmeen sana tulee tuohon, eli doublea oli äsken turhan paljon ehdotuksena tuossa. Mikä sana tulisi tuohon XX:n kohdalle nytte? Kyllä mulle tulee tuonne eri käyttäjä. Tässä on vielä vähän säätämistä. Tämä on hankala, kun tätä ei pääse testaamaan niin kuin massalla oikein missä muuta kuin täällä. Kun on tottunut, edellinen antoi tuon jakauma. No niin, nyt meni aika hyvin. Eli iso osa siellä sai se intin sinne. Vielä on joku tarjonnut double. Double se ei voi olla. Mä välillä on sanonut, että se voi olla double, mutta nyt jos tämä palaa tässä reaaliluvuun, niin silloinhan me sijoitettaisiin reaaliluku tuonne. Ja intti ei saa sijoittaa reaalilukua, eli näin päin te ette voi sitä tehdä erilaiseksi. Jos tämän ison tyyppi olisi ollut, jos tämä olisi ollut double-tyyppinen, niin silloin meillä olisi vaihtoehtona, että tämä voi kyllä palauttaa intin, koska intti voidaan sijoittaa double-tyyppiseen muuttujaan. Mutta nyt siinä ei jää arpomiseen varaa, eli toi ei voi tulla kyseeseen. Eli pakko mä jaan siihen laittaa intti. No sitten meille pitäisi tulla joku tyyppi tuohon, joku nimi tuohon. Ennen kuin kysyn ton XX:n tuohon, niin kysytään se, että mikä nimi meidän pitäisi kirjoittaa tuolle XX-muuttujalle tuossa. Tämä suljetaan ja mulla tuossa oli muistaakseni. Tuossa oli. Eli onko ton nimen pakko nyt olla, ei näy kunnolla. Onko ton nimen pakko nyt tuossa olla A, mikä kirjoitetaan nimen kohdalle, vai jotakin muuta? Ei saa olla A. Eli kolme on ollut sitä mieltä, että sen nimi on oltava A. Yksi ollut sitä mieltä, että sen nimi ei missään tapauksessa saa olla A. Viisi ollut rehellisiä ja sanonut, ettei tiedä. Ja 23 on sitten ollut sitä mieltä, että se saa olla joku muukin kuin A tuo nimi. Ja niinhän se saa olla, koska se elää ihan omaa elämäänsä. Eli kun meillä alkaa tämä aliohma, niin sille aliohmalle tulee ihan ikiomat muuttujat. Voidaan vaikka kohta katsoa debuggerilla, että se ei ole ollenkaan se sama muuttuja kuin tuo pääohman muuttuja. Tämä nimi saa olla vaikka B. Mutta lievästi se tietysti hämäisi, jos ensimmäisen muuttujan nimi olisi B ja ton toisen nimi olisi A. Eli tämä nyt saa olla A tai saa olla joku muukin. Laitetaan nyt mallinvuoksen nimeksi vaikka luku 1, vaikka se ei ole hyvä, mutta muistin virkistyksen siitä, että sen ei ole pakko olla A. Mutta muistakaa, että se voisi olla Akin. No sitten tarkistusymmärrys, että mikä ton XX:n tilalle tulee sitten. Ja nyt ette muni. Mä saan itse karkin, kun kukaan ei muni. Nyt meni hyvin. Noita ei lasketa ja siinä on joku ongelma, kun ei saanut vastattua. Eli nyt meni sikaa hyvin. Eli ton nimi on sitten Intti. Tyyppi on Intti. Sitten vastaava tarina, koska se oli Intti sen takia, koska A pitää pystyä siihen sijoittamaan ja A löytyy tuolta vähän ylempää, että A oli Int meillä. No sitten vastaavasti tuo B, niin en viitti edes enää kysyä sitä, kun meni niin hyvin. Ja tämän nimi saisi olla B. Ihan syntaktisesti olisi täysin oikein. Nyt se olisi vaan vähän koomisen näköinen, jos toisen nimi on luku 1 ja toisen nimi B, että mieluummin silleen, että ne on A ja B, tai luku 1 ja luku 2, että kummanko valitsettekaan. Noin. Nyt se on tuolta osin oikein. No, nyt se ei ole tyytyväinen, eli ennen kuin mä rupean mitään muuta tekemään, mehän viimeksi kysyttiin, mitä tehdään, ja sitten huomattiin, että testejä pitäisi kirjoittaa ja kommenttia pitäisi kirjoittaa ja niin edespäin. Mutta ennen kuin mä muuta rupean tekemään, niin tämä piti saada tyngäksi tämä aliohma, eli semmoiseksi, että se niin kuin syntaktisesti on oikein, mutta ei välttämättä tee vielä oikeaa asiaa. Ja sen takia sitten, mikä sana mun pitää vielä tuonne kaivertaa, että saadaan se näköjään kursori ei suostu olemaan täällä näköisellä, mihin pitäisi kaivertaa jotakin. Ja yksi ehdotti stringiä ja se on pojilla mielessä, ei sille voi mitään. Ja muut ehdotti returnia. Ja sitten vieläkään se ei ole muhun tyytyväinen. Eli nyt se vaatii vielä sen, että kun mä oon tässä kehunut, että tämä palauttaa intin, niin tämän returnin perässä pitää olla mikä tahansa lauseke, joka tuottaa kokonaislukutuloksen. Sille ei ole väliä nyt tämän syntaksin kannalta, että mikä lauseke se on. Eli simppelein lauseke, mikä tuottaa kokonaislukutuloksen, niin on pelkkä nolla. Mutta siinä voisi lukea vaikka 536 kertaa 728 tai ihan mitä tahansa, mikä tahansa lauseke. Mutta nolla yksistään on lauseke. Eli nyt mä oon saanut tästä syntaktisesti oikein. Ja mä voisin vaihtaa täällä tämän sitten, että täällä vaihtaa tänne, että tämä tulostaa meille vaikka, että suurempi noista kahdesta luvusta oli A, ja sitten tehdään kohta pienempikin sinne, mutta sitä ei A vaan iso. Tehdään kohta pienempikin siitä, mutta sitä meillä ei vielä olemassa, niin pistetään tuohon hetkeksi, että pienempi niistä kahdesta luvusta. Ja voidaan vaikka käyttää tätä toista syntaksia. No niin, eli nythän meillä on kuitenkin ohjelma, mikä on syntaktisesti oikea ja täysin ajettavissa, ja voin kokeilla sitä, että vitosesta ja nelosesta suurempi oli nolla, koska meidän suurempi aliohjelma palauttaa nollan. Mutta tämä on se ensimmäinen vaihe, mihin meidän pitää päästä. Seuraava vaihehan meillä oli se, että ennen kuin ruvetaan pohtimaan, mitä tämä suurempi tehdään, niin dokumentoidaan, mitä me ollaan tekemässä, koska tämä ei ole nyt ihan itsestään selvää, että mitä tässä loppupelissä tapahtuu. Eli dokumentoidaan tänne, että palauttaa suuremman luvun arvon. Ja mikä meillä on sitten pikkasen jää epäselväksi tässä, niin meillä jää pikkasen epäselväksi se, että ensin jos ne molemmat luvut on yhtä isoja, niin paljonko niistä suurempi on? Jos molemmat on vitosia, niin paljonko on suurempi kahdesta vitosesta? Se on vitonen. Eli me voitaisiin tuohon perään raaputtaa nyt sitten kertomus siitä, että mitä se palauttaa, jos ne on yhtä isoja ne luvut, mutta me voidaan osittain jättää sitä tekemättä, jos me kirjoitetaan ne testit siihen ja sinne semmoinen esimerkki, josta kuka tahansa, joka tätä lukee, niin näkee niistä esimerkkeistä, että kahden yhtä suuren tapauksessa tämä palauttaa ton arvon. Eli mä voisin sen tähän kertoa, mutta sen näkee sieltä esimerkkeistä. Eka tutkittava luku ja toka tutkittava luku. Muistakaa aina näihin paran väleihin kirjoittaa jotakin, ja tämähän on XML-ää nytte. Eli tämä kommentointisyntaksi on tässä XML-ää, tässä C-sarpissa, Javassa on oma kommentointisyntaksi. Eli tuo on suurempi luvuista. Ja muistakaa, että teidän ensi kerran demotehtävästä olisi tehdä semmoinen, mikä palauttaa 3 luvusta suurimman. Eli vähän tämä samaa, mutta vähän sovellettuna. No niin, sitten seuraava homma oli kirjoittaa ne testit, koska me tehdään sitä testriveen. Kirjoitetaan ne testit tänne ja kirjoitetaan testiksi tänne vaikka sitten, että jos kutsutaan tätä minun lukuja luokassa olevaa tolkuttoman hienoa aliohmaa, eli tässä tapauksessa funktiota, koska se palauttaa jotakin, vaikka sillä tavalla, että tälle tuotaisiin parametrina 2 ja 3, niin tämän kuuluisi palauttaa silloin justiinsa. Eli nyt kun tämä palauttaa intin, niin se on justiinsa. Reaaliluku ei ole koskaan justiinsa. Eli reaaliluku, kun me testattiin, niin me palautettiin, verrattiin sitä 3 matomerkillä, että se on melkein. Ja se on mun keksintö se 3 matomerkkiä, ja mun keksintö on tämä 3 on-merkkiä. Ja miksi se on 3 on-merkkiä, niin sen takia, koska 1 on-merkki on varattu siihen sijoitukseen, sitähän me ollaan jo opittu koko kurssi käyttämään täällä, eli 1 on-merkillä me tehdään sijoitus, katsotaan if-lauseita, niin 2 on-merkillä on se tarkoitus, että sillä verrataan, että onko 2 lukua yhtä suuret. Eli sitä mä en voi käyttää, koska se on jo kielessä varattu asia. Eli siksi mä oon siihen ottanut 3 on-merkkiä tarkoittamaan sitä, että tämä tarkoittaa, että sen pitäisi olla noista 2 suurempi, pitäisi olla 3. Java vastaavassa versiossa mulla on semmoinen, että siinä voidaan kirjoittaa tollakin tavalla tuo, mutta tässä C-sharpissa sitä ei ole toteutettu. Itse asiassa Java-versiossa on semmoinen, että siihen saa itse valita, mikä tämä merkki on, että siihen saisi laittaa vaikka merkiksi, merkki on suottaa olla, jos haluatte siinä mun Java-versiossa. No niin, siinä meillä olisi 1 testi, ja nyt meidän pitää testata kaikki vaihtoehdot, mitä tässä voi olla. Eli vaihtoehtojahan meillä on nyt se, että se toka on suurempi, se eka on suurempi, sitten meillä on vielä se vaihtoehto, että ne on yhtä isoja molemmat, sanoi äsken 5 ja 5, niin silloin sieltä se pitäisi olla sitten, että suurempi 5:sta ja 5:sta on 5. Eli nyt me ollaan tavallaan, tuo ei ollut tarkoitus, että tuli 3, 4, 5, se tuli ihan vahingossa. Eli nyt me ollaan kirjoitettu kaikki ne vaihtoehdot, mitä tässä voi olla mahdollista tulla. Eli periaatteessa tämä riittäisi testeistä. Aina voidaan munia ja tehdä negatiivisten lukujen kanssa jotakin väärin, niin voisi olla vielä fiksua tehdä tänne joku negatiivisten lukujen testi, eli vaikka -5:sta ja -3:sta suurempihan olisi -3. Periaatteessa me tehdään oikein, niin 3 on ne erikoistapaukset, mitä sitä voi tulla. 3 ekaan. Eli tämä nyt on periaatteessa tasan sama testi kuin tuo ensimmäinen testi, eli jälkimmäinen luku on suurempi noista 2. No niin, nyt mulla ei ole kysymystä, mutta mikä oli se seuraava homma nyt, kun oli testi tehty, niin sanokaa, mikä oli seuraava homma nyt sitten tehdä tässä tilanteessa. Ajetaan testi. Pikkasen vähällä vauvalla saa karkkia tänään. Eli ajetaan testi, ja sehän ajettiin sen takia, että me nähdään, että se meidän testi kykenee tunnistamaan, että tämä ei anna oikeita tuloksia. Eli tästä lähtiin paineelle vaan Ctrl-Q:ta, koska mä oon nimennyt sen Ctrl-Q:ksi. Ja miten mä oon nimennyt sen Ctrl-Q:ksi, niin mä oon nimennyt sillä tavalla, että ottan tätä optiosta, että otetaan täältä keyboardi, ja sitten keyboardissa etitään com-testi, ja sieltä tuo com-test-project, niin sille on antanut nimen Ctrl-Q. Eli sillä tavalla te voitte antaa niille mitä tahansa nimiä tai näppäimiä. Eli ajetaan tuo testi. Ja mitä tuo testiajaminen tarkoittaa? Niin testiajaminenhan tarkoittaa sitten sitä, että oikeastihan, siis tuo COM-testi on meidän täällä tietotekniikan laitoksella tekemä, mitä ei missään muualla ole käytössä, koska mä kokeilin 1 kurssilla tehdä sen testaamisen niin kuin se virallisesti pitäisi tehdä. Eli oikeasti tämä testaaminen pitäisi tehdä sillä tavalla, että mä kirjoitan en tämmöisiä asioita, vaan mä kirjoitan ihan eri tiedostoon, vaikka tiedosto on nimeltä lukuja test. Mä kirjoitan tämmöistä koodia, että testataan suurempi aliohman toimintaa ja sillä tavalla, että se uikuttaa, jos ei tule 3, kun kutsutaan luokassa lukuja olevaa suurempi aliohmaa parametrilla 2 ja 3. Eli oikeasti, jos te teette sillä tavalla, kun virallisesti kaikissa firmoissa testataan, niin teidän pitäisi kirjoittaa tämmöistä mömmöä. Ja mä nyt lähdin rohkeasti kokeilemaan sitä, että kirjoitetaan sitä, kun kaikki muutkin kirjoittaa. Ja lopputulos oli sitten, että ihmiset suurin piirtein äänesti itsensä ulos kurssilta jaloillaan, koska tässä niin kuin tuplataan työmäärä melkein siihen normaaliin kirjoittamiseen. Ja sitten mä rupesin pohtimaan sitä, että voisiko tätä tehdä mitenkään helpommin. Eli tämähän on hirveän mekaanista, nämä on ihan samanlaisia nämä rivit keskenään. Ja siksi tämä COM-test on, että nyt kun täällä lukee 3 on-merkkiä, eli se COM-test ei ole mitään muuta kuin pieni Java-ohjelma, joka etsii tältä riviltä tuon 3 on-merkkiä. Ja sitten semmoisen rivin kohdalle kirjoittaa tänne toiseen tiedostoon, tämä assert equals, sen mitä on sen 3 on-merkin oikealla puolella, ja sitten se mitä on 3 on-merkin vasemmalla puolella, plus sitten vielä sen rivin, miltä se sen kalasti. Ja se COM-test tekee tämän, mitä muualla ihmiset napunapumalla kirjoittaa, missä ei ole mitään järkeä, jos tarkempaa ajatellaan. Eli tässä on oikeastaan samasta kyse, kun ennen vanhaan tehtiin se, että mä kirjoitin pienenä paljon sitä Assembler-koodia, mitä järkeä on kirjoittaa sitä Assembler-koodia, koska hyvä kääntäjä tekee sitä teidän puolesta. Niin tässä on samasta kyse, eli nyt vaan se meidän COM-test Java-kalikka kirjoittaa tästä teille sen testin. Ja nyt jos tiedät, että joku tulee sanomaan, että teille on opetettu ihan vääriä asioita, niin so what? Tehän olette joka ikisellä painasulla kirjoittanut tämän. Te ette henkkohtaisesti sitä kirjoittanut, vaan siitä, mitä te kirjoitette, muodostui tämä näin. Eli jos te haluatte, niin te saatte tehdä näitä testejä kirjoittamalla tätä. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, mutta henkkohtaisesti minusta on fiksumpaa, että ne testit näkyy siellä, missä ne on tehtykin tämä. Koska muuten on se ongelma, että jos tähän aliohmaan tehdään muutoksia, niin muistetaanko oikeasti mennä muuttamaan täällä olevia asioita? Voin vakuuttaa, että ei. Jos joku asia on 2 eri paikassa, niin voin vakuuttaa, että kukaan ei muista muuttaa sitä toisessa paikassa sitä vastaavasti. Mutta se on tämän COM-testin idea, että se generoi teille sen virallisen testaustavan. Ja tätä sanotaan C-sharpissa N-unitiksi, en tiedä miksi se on N. Java-puolesta sanotaan J-unitiksi, eli Java unit, eli se unit on niin kuin yksikkötesti. Eli Javassa se tekee ihan samaa, mutta se kirjoittaa sitten Javan vastaavilla jutuilla tuon. Mutta voitte välillä vilkaista sen, että miltä tuo testitiedosto näyttää. Okei, ei sen enempää se testitiedostosta. Me nähtiin, että tämä antaa meille punaista, se oli se tärkeä. Eli oikeasti se ei ajanut mitään tätä, vaan se oikeasti kävi ajamassa tätä lukuja test täällä. Ja sitten kun se epäonnistui se ajo, niin sitten se tulosti meille sieltä sen virheen, että odotettiin 3, mutta actual, eli tulikin 0, rivin 44 testistä, eli tuosta tuli 0, vaikka piti tulla 3. Ja siitähän me ollaan iloisia, että se löyti sen virheen siitä se meidän testi. Ja sen jälkeen me voidaan lähteä kirjoittamaan sitä koodia ja toivoa, että me saadaan sitä tehtyä toimiva koodi. Eli nyt pitäisi katsoa, että kumpi noista luvuista on isompi. Ja sen takia me voidaan lähteä joko tämmöiselle linjalle tässä, että jos tuo eka luku on isompi kuin toka luku, ja näistä ifeistä on sitten lisää teille tuolla luentomonisteessa. Muistattehan, että tänne luennolla tullessa pitää olla aina lukenut valmiiksi luentomonisteen vastaava pätkä, mitä me ollaan tänään käsittelemässä, ja kaikkihan on nyt se ilman muuta lukenut. En viitti edes kysyä, koska tulee niin tasainen.